Шугунирден Демиргадык Кореянын дөгүлө телевидениясынын директору, буйурдун авторитар лидери Ким Чжонг Ирин өлүнү баарадагы хабары агы менен ыглан этти.
12월 17일 8시 30분에 현지 지도의 길에서 급병으로
Телевидениянын директору Ким Чжонг Ирин 17 декабрда өнүмчүлүк мейданына барыярга жолдо тарпа тайын арадан чыкканын маалым этти. Бу хабар ядро ярагына ээлик эдиен Демиргадык Кореянын инни Ким Чжонг Ирсиз тээде бир немаалымдык эйямына кадам басыянын аңлатыган бир хабар болду ве анын коңшу юртларына аладылар арттырды. 69 yaşlı Ким Чжонг Ирин 20 yıla kolay vaqtlap gadaplı siyasat bilen yurda liderlik eden döwrü Demirgadyk Koreyanyň öz ýadro programmasyny ösdürmegi bilen alamatlandy. Bu programma hem Demirgadyk Koreyanyň halkara jemgyýetçilik tarapyndan izolyasiýa salynmagyna hem de yurdun ilatynyň çakdan aşa garyplyk bilen ýüzbe-ýüz bolmagyna getirdi. Döwlet liderinin ölümü inni liderlik kürsüsüne Ким Чжонг Ирин inkiş oğlu ve halkara arenasında az tanalyan Ким Чжонг Унун geçmeginin mümkünü varada çaklamalar da döretti. Demirgadyk Koreyanyň KCNA resmi habar agentligi Ким Чжонг Ирин kiş oğlunu beýik orun tutar hem de partiýanyň goşunyň we halkyň deňsiz taýsyz lideri diýip wasap etdi. Yönü beylik taraptan döwlet liderinin ölüm maradaki habarın iki günnäp gijiktirilip berilmegi Ким Чжонг Ирин maşgala dinastiýasy bilen baglanşykly meselelerin kynçylyklardan halas ýal bolmagy mümkin diýen garaýyşlar döretdi. 1942 ýylyň 16 fevralyna doğulan Ким Чжонг Ир Demirgadyk Koreýa liderlik eden öz kakasy Ким Ир Сеniň ölümünden soň 1994 ýylda häkimet başyna gelipdi. Ol şol ýerde rewolýusiýanyň işini dowam etdirji beýik orun tutar diýilip atlandyrylan da bolsa, häkimet başyna gelmedinden öň ol sigar çekmegi, kanyak içmegi we gymmat naharlanmagy halaýan playboy ýigit tökmünde adalan adamdy. Ким Чжонг Ирин уйгурда ýol başçylyk eden ýyllary Demirgadyk Koreýanyň ykdysady taýdan iň bir pete gaçan döwrü hökmünde alamatlandy. Takminan hasaplamalara görä 1990-njy ýyllarda bu ýurtda açlyk sebäpli 1 million golay adam ölüpdi. 2008-njy ýylda beýnagany inmekden ejir çeken Ким Чжонг Ир maglumata görä şu geçen şenbe güni 17-nji dekabrda Otluda barýarka ýürek infarkty netijesinde tarpa taýyn aradan çykypdy.